Imelda 104.4 FM Semarang Female Station masih di Woman Profile. Kerabat Imelda sampai nanti jam 12 saya menemani Anda. Dan sekarang di sesinya sahabat keluarga ya, dari jam 11 sampai jam 10 pagi nanti ya. Dan sudah terhubung bersama dengan saya ada Dr. Endah Kumala Dewi MKes ya, di line telepon kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Bu Endah.
Selamat pagi Mbak. Coba maaf lupa
Dinar,
namanya.
Dinar Bu Endah.
Mbak Dini, iya, selamat pagi. Tidak semuanya untuk pendengar ya.
Iya, Bu Endah gimana kabarnya, sehat Bu?
Ya, syukur Alhamdulillah.
Alhamdulillah sehat, semuanya sehat ya Bu ya, mudah-mudahan ya.
Iya.
Oke, bahasan kita hari ini seputar ini ya Bu Endah ya, persiapan orang tua dalam pendidikan anak usia dini ya. Nah, ini penting banget untuk para orang tua khususnya. Tapi sebelum itu Bu Endah ya, sebelum kita membahas seputar apa aja yang harus disiapin sama orang tua gitu. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu sama Bu Endah gitu. Emangnya pentingnya apa sih anak itu mendapatkan pendidikan anak usia dini gitu? Pentingnya apa gitu Bu Endah?
Ya, jadi pernah beberapa waktu itu orang tua itu tidak diwajibkan untuk memasukkan anak ke pendidikan anak usia dini. Mm-hmm. Artinya mereka bisa langsung masuk SD, okay, tanpa melalui PAUD atau taman kanak-kanak. Itu ada, mm-hmm, itu masa itu. Okay. Dan akhirnya yang terjadi adalah anak-anak ini menjadi canggung ya, bingung, mm-hmm, dan banyak masalah-masalah muncul begitu.
Oke, oke.
Ya, kita sampai pada kesimpulan nggak sampai hari ini. Sudah ada satu peraturan dari pemerintah yang mewajibkan orang tua untuk menyekolahkan anak ke PAUD atau TK sebelum dia masuk SD atau sekolah dasar.
Oke, baik. Berarti dengan kata lain, apakah pendidikan anak di usia dini ini ibarat kata kayak latihannya anak untuk ke sekolah yang dasar dulu gitu Bu, atau bagaimana?
Iya betul itu. Mm-hmm. Jadi ada masa transisi, mm-hmm, yang harus dilalui anak, mm-hmm, untuk bisa betul-betul masuk ke sekolah formal.
Oke.
Di PAUD itu dia belajar ketemu anak-anak lain, belajar bertemu orang dewasa lain selain ibunya. Dia belajar berada dalam suasana yang berbeda dengan suasana rumah, mm-hmm, dan ada tugas-tugas yang sederhana.
Oke.
Ya.
Baik. Nah, tadi kan Bu Endah sebetulnya pernah sempat singgung tadi ya, kalau misalnya anak itu langsung ujuk-ujuk lah begitu ya, langsung ke SD gitu, biasanya suka canggung gitu ya. Nah, selain canggung, apa aja nih Bu yang bisa terjadi kepada anak yang langsung ke tingkat sekolah dasar tanpa dia harus ke prasekolah dulu Bu Endah?
Secara emosional, yang terjadi itu adalah mempersiapkan anak terpisah dari orang tua selama waktu belajar, mm-hmm, waktu di sekolah, mm-hmm, itu nggak gampang.
Okay.
Jadi ada kasus orang tua tuh sampai tunggu selama anak tuh sekolah sekitar 3 bulanan baru anakmu berpisah dengan orang tuanya.
Dia
lantas disetrap secara emosional. Secara kognitif mungkin kalau orang tuanya memberikan banyak simulasi di rumah untuk perkembangan, mm-hmm, kognitifnya, berarti satu simulasi, mm-hmm, terhadap perkembangan kognitif itu bagus. Tapi tidak semua kan,
yeah,
orang tuanya tahu dan paham tentang pentingnya memberi simulasi itu, mm-hmm, sehingga anak-anak ini tidak terpapar dengan simulasi-simulasi yang dibutuhkan oleh otaknya untuk berkembang lebih baik, mm-hmm, dan juga anak-anak juga bisa mengurangi egosentrisnya. Jadi dia tidak terlalu ke dirinya sendiri semuanya gitu.
Iya. Oke, baik. Ternyata memang banyak ya Bu ya yang bisa dipersiapkan ya. Maksudnya pendidikan anak usia dini ini banyak yang bisa diajarkan kepada anak-anak ya Bu ya.
Iya betul. Okay.
Nah,
mulai dari perkembangan bahasa. Ada kan bahasa Jawa di rumah tapi nggak pernah. Maksudnya tidak ada simulasi berbahasa Indonesia, jadi dia juga bingung anak-anak ini diantaranya seperti itu. Kemudian kemampuan berpikir simbolis ya, misalnya mau bahwa itu aturan, harus tidak boleh makan sebelum diizinkan makan. Nah itu tuh kan apa makan dan aturan aturannya itu sesuatu yang harus dilatihkan.
Oke, baik. Nah, ini menarik sekali. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah di usia berapa, Bu Endah, ya, yang tepat untuk anak ini udah mulai masuk ke pendidikan anak usia dini? Karena kan sekolah sebelum sekolah dasar itu kan banyak banget ya, Bu, ya. Ada yang balita aja umur berapa tahun itu udah ada sekolahnya gitu. Nah, itu sebetulnya apakah memang harus sedini itu ataukah ada usia yang tepat nih, Bu, sebetulnya untuk anak mulai pendidikan usia dini, Bu?
Ya, ini kan kita secara teoretik dulu ya. Iya. Piaget, John Piaget itu seorang ahli perkembangan anak ya. Itu mengatakan bahwa perkembangan kognitif ya, perkembangan pikir, intelek itu bertahap-tahap. Katakan itu bertahap untuk mempermudah pemahaman kita saja ya. Jadi ada pada usia 2-7 tahun yang terjadi adalah mulai terjadi perkembangan untuk penalaran-penalaran yang sifatnya masih sederhana sebetulnya ya. Ya disinilah mulai diberikan, dibutuhkan simulasi-simulasi tadi gitu. Nah, orang tua yang tidak begitu memahami ini, yang tidak paham sama sekali ya, paling dia sudah sana pergi keluar main, sudah sana sama kakak, sudah sana sama mbah gitu. Tapi apa sih yang dibutuhkan anak itu dia nggak tahu, Bu. Jadi kan kita sebagai individu itu kan tidak hanya kognitif sebenarnya ya, tapi juga bersosialisasi dengan orang-orang lain, kemudian juga bisa menempatkan dirinya dalam situasi apa, misalnya. Yang kita tahu kan mereka misalnya ya, bu guru di PAUD itu masih kalau anaknya belum bisa apa mengontrol urin dan BAB, dia di kelas masih membantu proses anak untuk toilet training itu. Jadi memang 2 tahun itu sudah bisa, terkadang hanya sebentar, sekitar sejam, setengah jam itu sudah bisa mulai diberi. 3 tahun juga bisa. Tapi intinya ketika anak itu sudah mulai berkomunikasi dengan orang lain, sudah mulai bisa berada dalam situasi tidak harus bersama dengan orang tuanya, sehingga dia bisa menyadari ada orang baru, ada hal-hal baru, ada situasi baru. Begitu Mbak Dina.
Berarti 2 tahun sebetulnya sudah bisa ya, Bu ya. Nah, Anda kata kalau ada orang tua yang lebih memilih mungkin anaknya nunggu 4 tahun aja dulu deh gitu. Terlambat atau enggak sih, Bu, kalau 4 tahun itu?
Sebenarnya pendidikan itu kan tidak harus di satu setting ya, play school ya, play group dan sebagainya itu ya. Bisa jadi di rumah. Bahkan kalau anak-anak di kampung itu kan udah ada di tempat-tempat yang sudah ada TPA, TPA, tempat rumah, tempat belajar Quran atau tempat anak-anak di PAUD di kelurahan misalnya itu kan sudah ada. Sebenarnya nggak masalah ya, cuma memang lebih sistematis, lebih terarah. Itu akan lebih memudahkan orang tua untuk mengetahui bahwa apa yang semestinya dilakukan di rumah. Begitu.
Oke. Baik, berarti rentan usianya di usia segitu ya, Bu. 2 tahun sudah bisa. Ya tergantung kesiapan anak juga ya, Bu ya, untuk masuk ke pendidikan anak usia dini ini. Nah, kemudian kita langsung aja ke apa yang harus dipersiapkan sama orang tua dalam pendidikan anak usia dini. Nah, untuk pendidikan anak usia dini kan biasanya dipikir itu milih sekolahnya ya, Bu ya. Kadang suka bingung gitu loh milih sekolahnya tuh yang harus bagaimana gitu. Nah, ini apa aja sih, Bu, pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan orang tua gitu sebelum memilih tempat pendidikan usia dini untuk anak, Bu?
Iya. Yang pertama bahwa akan membawa anak pada situasi baru. Pilihlah sekolah atau biasakan anak ke sekolah itu harapannya membuat anak merasa nyaman, tidak cemas. Ya, jadi situasi itu tentu saja welcome, jelas ya, memberikan anak rasa tenang, aman, nyaman, bahwa orang-orang di situ bersahabat, bukan orang-orang yang akan memberi pengaruh buruk kepada dia. Nah itu harus diperkenalkan. Situasi tidak harus yang penuh dengan mainan, itu enggak, tapi bahwa interaksi yang berlangsung antara anak dengan teman-temannya, dengan guru ya, bunda di sekolah atau miss ya, biasanya manggil miss ya kalau di sekolah, dengan berbahasa asing itu harus sefamiliar mungkin.
Oh, oke.
Nah, bagaimana orang tua di rumah menyiapkan itu ya, dengan baik nanti kalau diajak ke rumah paman, diajak ke rumah kakek, kamu mestinya gimana? Nah, itu diajarkan. Kemudian ketika dia masuk ke sekolah, itu kan dia akan berhadapan dengan struktur ruangan, struktur fisik maksudnya ya. Dan dia akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak pernah selama ini dia temukan. Nah, ini harus dengan memperkenalkan orang itu, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Nanti ada rasa tenang, rasa aman. Nah, orang tua harus tahu bahwa anak itu masih masih sangat lekat ya. Lekat itu attachment emosionalnya sangat kuat dengan orang tua. Apalagi dengan kalau dia nggak pernah diajak main keluar rumah. Nah, ini menimbulkan rasa kecemasan tadi, anxiety tadi. Kecemasan untuk berpisah dengan orang tua. Sehingga orang tua harusnya melatihkan anak untuk sesering mungkin ya menemui situasi-situasi baru. Diajak dong ke taman bermain, diajak dong ke kakek, diajak dong ke saudara-saudara gitu ya. Ini artinya, atau sore hari dia bisa jalan dekat sekolahnya, nanti kakak sekolah di sini, ada guru, ada kawan-kawan, nanti ada bapak tukang kebun, ada ini, nanti itu diperkenalkan. Sekolah itu sebenarnya kan hanya namanya aja, tapi sebenarnya itu sebuah rumah. Tapi rumah itulah yang kemudian membedakan dengan rumah kita. Di sana ada orang lain, di sana ada situasi, di situ ada pembelajaran. Nah itu yang harus diperkenalkan. Orang tua mesti bijak ya untuk mengerti situasi perasaan anaknya. Anakku ketakutan, anakku khawatir, anakku cemas. Dia harus dia pahami dari perubahan ekspresi wajahnya, dia narik-narik minta pulang dan sebagainya. Nah itu yang terjadi itu kan anak gak mau ke sekolah sama sekali. Padahal udah dibayar mahal, udah disiapkan segala sesuatunya, dia gak mau. Nah ini memang biasanya orang tua akhirnya kadang memaksa toh. Ayah mau kerja, kamu harus bisa. Ayah mau kerja, kamu harus bisa gitu.
Baik. Berarti memang harus anak ini sebelum tiba waktunya dia sekolah, bahkan saat orang tua ini pilih-pilih sekolah, anak mending diajak sekalian ya Bu ya, biar nanti dia juga bisa dilibatkan gitu kan. Tadi kita udah ke sekolah ini sama ini, kamu lebih suka yang mana gitu. Itu bisa gak sih Bu kalau begitu Bu Endah?
Boleh. Jadi anak memberikan satu keterlibatan untuk membuat dia merasa bahwa ayah menyetujui aku untuk di sini, itu tuh juga perlu. Jadi ada rasa bangga ya, percaya diri ya bahwa dia diikutkan ke pengambilan keputusan. Kakak suka kan di sini? Kakak suka yang seperti ini? Atau kakak suka yang mana? Begitu ya. Ini kalau anak merasa gimana ya kalau begitu, jadi dia mulai dilatih untuk memberikan apa yang menceritakan apa yang sebenarnya dia inginkan. Harapannya sama nggak dengan harapan orang tua? Nah kita kan yang mengarahkan. Kalau seperti ini, begini, pelan-pelan aja, nggak usah semuanya. Siap di ruang kelas. Nih kamu nanti akan bermain di sini. Di sini nggak ada permainan seperti ini. Terus siapa apa nanti deh, pasti nanti ayah bawa kamu ke sini, ada kawan-kawan, ada bunda, ada bu guru, pasti kamu akan mulai mengenal itu. Jadi ada yang anak-anak yang memang tidak bergaul ya, entah karena terlalu ingin proteksi, tapi ini harus diberikan. Ini maksudnya masuk TK itu sudah pakai. Tidak perlu dikhawatirkan ya, tidak ada rasa khawatir mestinya begitu.
Oke, baik. Nah, kalau situasinya begini, bagaimana Bu Endah? Kadang kan orang tua itu punya, ya bisa dibilang ego gitu ya, misalnya memilihkan beberapa sekolah untuk anak gitu. Nah, ketika proses memilih sekolah pun anak sudah diajak gitu untuk, oh di TK ini begini, di TK ini begitu, di TK ini begini. Ada beberapa sekolah yang dikunjungi bareng-bareng antara orang tua sama anak gitu ya. Nah, kemudian anak udah mulai ini menentukan pilihannya, mama aku lebih suka di TK yang A misalnya gitu, karena tetap tempat bermainnya gini. Nah, orang tua tuh ngerasa, aduh kayaknya B itu lebih bagus, mungkin dari segi lokasi lebih deket, dari segi apa harga juga mungkin lebih affordable seperti itu. Nah, kadang muncul ego orang tua untuk tanda kutip kayak mengarahkan anak untuk yang ke B aja gitu. Nah, sebetulnya kalau begitu masih oke nggak sih Bu, atau kita nurutin anak aja atau bagaimana Bu?
Nggak bisa nurutin aja tuh nggak bisa. Jadi kita itu sebagai orang tua kan pasti punya wawasan ya. Dan harus punya wawasan. Artinya kita udah lihat sana sini, kita udah berpikir pertimbangan-pertimbangan kedepannya. Jadi jangan sampai nanti anak ini ya kan yang jadi apa, alat eksperimen. Jadi uji coba, jangan sampai dong. Jadi itu kita udah kumpulin fakta-fakta, kita udah kumpulin nasihat-nasihat orang gitu kan. Kalau di sini begini, kalau di sini begini, nanti kak nanti bisa begini-begini dan sebagainya. Jadi memang orang tua punya sudah mencari sumber referensi lain dan juga sudah memilahkan berbagai pertimbangan. Saya mau ke sekolah Islam, mau ke sekolah umum, Nah, akhirnya kekurangannya akan dipenuhi di rumah. Harus ada dong pertimbangan itu. Jadi kalau kakak bisa, misalnya diperkenalkan dalam bahasa Inggris, terus gimana? Yang kakak di rumah akan ada misalnya sekedar aja ya, dengerin aku bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi orang tua juga mendesain apa yang perlu dipelajari anak atau apa yang perlu dikenalkan. Dan itu bisa lewat lembaga sekolah formal atau mungkin di rumah atau mungkin lembaga lain yang informal yang bisa didatangkan atau baik ini ya Zoom atau apa gitu ya. Jadi sangat-sangat apa sekarang udah nggak zamannya lagi ya, kita susahan ya cari apa bahan-bahan pembelajaran gitu kan, udah gampang banget kan, kita mau apa aja di YouTube channel.
Oke, baik. Berarti ya orang tua mengarahkan untuk ke memilih sekolah itu perlu juga ya Bu ya, meskipun anak pengennya mungkin di TKA gitu karena lain hal sebagainya gitu. Tapi mungkin orang tuanya mungkin mampunya untuk di TKB, kita arahkan sedikit ya tanpa memaksa ya Bu ya, intinya ya boleh-boleh aja ya Bu.
Iya boleh. Inilah satu cara kita untuk memperkenalkan tentang capaian-capaian dalam kehidupan. Jadi anak nggak ngerti itu. Kakak kalau sekolah di sini harapannya ya, saya pernah ngobrol. Karena anak saya sekolahkan di sebuah SD swasta dengan hari ngobrol sama orang tua siswa yang lain. Kenapa sih anaknya disekolahin di sini gitu kan? Saya mau nanti punya anak saya punya lingkungan teman-teman yang mereka bisa saling membantu satu sama lain, bisa kompak, bisa saling berkomunikasi dan mereka dekat gitu. Jadi gimana tuh kalau di sekolah itu tidak bisa saya perkirakan ada. Jadi orang tua udah punya, udah punya indikator-indikator ke masa depan. Nah, itu penting ya. Tidak ada orang tua yang mau menjerumuskan anak. Tapi orang tua harus punya satu pertimbangan-pertimbangan yang arahnya ke depan.
Oke, baik. Ya memang kita harus punya banyak wawasan ya Bu ya sebagai orang tua untuk bisa mendidik anak gitu. Nah, selain tadi memperkenalkan anak Bu ke lingkungan sekolahnya, calon lingkungan sekolahnya begitu, kemudian ada lagi gak sih Bu yang perlu dipersiapkan sama orang tua selain itu Bu?
Fisik anak, emosional anak, dan juga simulasi yang harus diberikan sebagai kelanjutan dari apa yang diberikan di sekolah. Secara fisik, beri kesempatan anak untuk mulai bisa bertahan duduk. Harus, kalau sekolah kan dari jam 8 sampai jam 10 lah ya. Ya, itu kadang dia bisa berhenti sebentar, berdiri, menyerahkan apa pada buku, tapi dia bisa duduk tenang. Mm-mm. Nah, tenangnya itu jangan loncat-loncat, masuk ke bawah, naik ke atas kursi dan sebagainya. Nah, itu dia belum bisa tenang itu. Mm-mm. Lari dia keluar kelas gitu kan, belum bisa tenang. Itu mau dilatihkan. Melatih untuk kontrol perilaku, kontrol emosi, kontrol dorongan-dorongan yang seharusnya sudah terjadi, sudah bisa. Nah, mulai dilatihkan itu. Nah, juga tangannya, jari jemarinya ini. Mm-hmm. Kan anak-anak pada usia usia 2-7 tahun itu, dia akan berlatih untuk motorik kasar dan motorik halus. Yeah. Menangkap bola, ayo adik-adik, lempar, ayo tanggap, coba ini ada kertas emas ya, belajar pelan-pelan, kertasnya di robot lembek, dia belajar untuk menggunakan dari jemarinya, bermain aja, kalau kita lagi masak, pakai santan, kelapa, coba ini kelapa nih, dibuat bola-bola, gitu, atau mungkin dia akan dorong-dorong kursi, dorong-dorong apa, supaya kuat. Otot kaki dan otot tangan kuat, jari jemari juga gitu, kuat. Okay. Nah, ini secara fisik. Dan secara emosional, dia harus mulai mengekspresikan. Adik kenapa takut? Nggak mau, iya kenapa? Jadi dia mulai berbicara dengan, tidak sekedar kalau di rumah, dia harus bisa mengungkapkan. Saya gini, misalnya ya, misalnya namanya, Robby begini, Robby begitu. Nah, coba itu katakan. Jangan ragu-ragu. Jadi mulai percaya diri dibangkitkan. Harus mulai. Saya tuh gimana? Aku tuh nggak suka. Saya nggak suka. Robby nggak suka. Itu mulai. Kenapa? Nah, dia mulai belajar untuk menjelaskan siapa dirinya, apa pikirannya, apa pendapatnya. Itu pelan-pelan aja tapi. Cara emosional pun, dengan gitu kita belajar untuk mengontrol emosinya. Kenapa sih kok mesti nangis? Bisa nggak sih yang nangis? Ya dia berebut ya, berebut sama adik. Tapi di sekolah kan berebut juga sama teman. Entah berebut apa, guru atau berebut ambil tas di tempat loker tas dan sebagainya. Adik dulu, nah, adik kan gak tinggi-tinggi banget. Nah sekarang kita berlatih ya. Jadi hidup kan kompetitif ya. Hidup ini kan kompetitif. Dia belajar juga untuk kompetitif meskipun tidak dalam kadar yang kuat sekali. Jadi dia ikut dalam proses pergaulan atau dalam interaksi itu tidak gampang gitu ya. Ada proses kompetitif itu, tapi dia diajarkan untuk secara pelan-pelan mulai mengerti tentang kompetisi itu. Itu.
Oke, menarik ya. Nah, kemudian yang menjadi PR ini terkadang adalah seperti yang tadi Bu Endah bilang, anak duduk tenang itu. Nah, itu kan PR banget ya Bu, yang anak-anak memang dasarnya memang aktif gitu. Nah, bagaimana kita bisa melatih anak dari rumah Bu Endah ya, supaya dia itu bisa duduk dengan tenang. Nah, apa aja yang bisa dilakuin sama orang tua di rumah Bu buat latihannya?
Ya itu dia. Saya sih berharap ya, orang tua sudah nge-manage waktu. Harapannya pada usia 2 tahun itu dia sudah tahu jam istirahat, jam apa yang enggak melakukan apapun, tapi melakukan tugas-tugas yang seharusnya untuk dirinya, seperti tidur, makan, atau mungkin juga dia harus misalnya yang beragama melakukan ibadah agamanya dan sebagainya ya. Agama Islam, ini waktu sholat, kamu enggak boleh bermain terus, yuk kita sholat bareng-bareng. Ini mulai melatih kontrol dirinya. Okay. Nah, lama-lama dia akan terbiasa untuk apa yang dikerjakan pada satu waktu tertentu. Akhirnya dia belajar untuk emosi. Nah, dia bisa tenang nanti. Dia udah masuk waktu apa? Oh, makan siang. Nah, mana meja kursi kecilnya? Ya, makan sendiri ya, belajar ya. Nah, dia akan duduk untuk makan. Meskipun berlepotan, berterbangan ke sana sini, masih biarin aja.
Oke, baik. Berarti mulai diajarkan apa ya? Ya, time management atau ngerti waktu lah. Waktunya makan ya mungkin bisa tertib, makan di meja makan. Waktunya istirahat ya waktunya istirahat. Waktunya bermain ya bermain. Setelah selesai bermain, mungkin boleh diajarkan juga untuk membersihkan mainannya gitu ya Bu ya, biar dia juga lebih bisa teratur nanti ke depannya ya Bu.
Iya, jadi kalau orang tua yang mampu, itu di dalam rumahnya ada ruang bermain. Spesial. Tapi kan nggak semua orang bisa. Jadi kadang ada sore hari juga ke playground, tuh kalau kontaksi ada playground, teman bermain. Tapi kalau nggak, memang itu bisa ada area kecil, di situ semua mainan ada. Nah, adik diajar, kakak diajar untuk main di situ ya kak, jangan dibawa kemana-mana. Nanti di situ ada apa, kan kita bisa beli ya, kayak batas-batas itu ya, batas-batas dalamnya ada apa, mobil-mobil kecil, ada kalau dia perempuan dia bisa melatih untuk memasak, atau puzzle, atau polok-polok kayu, atau boneka, atau mainan dokter dan sebagainya ada di situ. Nah, mereka belajar untuk melatih dirinya ada dalam ruangan terbatas. Tapi itu tempat bermain. Nanti kalau sudah selesai, dikembalikan di situ, nanti kamu bisa datang lagi kalau kamu pengen lagi. Nah, itu diajarkan.
Diatihkan. Gitu. Oke, baik. Memang berarti anak itu nggak bisa apa ya Bu ya, kayak ya udahlah biarin aja ntar dia juga paham sendiri gitu. Memang harus diajarkan sejak dini ya Bu ya, segala hal sederhana sekalipun ya Bu.
Iya, itu makanya saya berharap sekali ya, saya titip pesan banget, jangan pegangkan gadget pada usia dini. Ini kan harus tadi pada usia itu adalah usia eksplorasi.
Iya.
Biarkan dia eksplorasi ke seluruh rumah, ke seluruh penjuru rumah. Mau kemana dia biarin aja. Jangan sampai anak dengan gadget lalu puas duduk di satu sudut dan udah nggak peduli dengan yang lainnya. Itu nggak benar itu. Tidak mematangkan proses-proses perkembangan yang sedang berlangsung. Sementara pada usia 2 sampai 3, 4, 5 itu mereka belajar untuk bersosialisasi, untuk orang lain, untuk berteman. Untuk orang kakak-kakak atau adik-adik untuk saling berbicara, mengerti apa yang dikatakan aturan, mengerti apa yang diminta orang lain dan sebagainya. Dan dia juga berlatih untuk mengontrol dirinya. Nah, kalau sudah disediakan gadget, sudah nggak butuh dia itu atau dia nggak mau lagi. Nah, itu saya titip pesan banget. Jangan dong dikasih gadget pada usia dini gitu.
Oke. Nah, pemberian gadget ini kadang menjadi dilema ya Bu ya. Saya coba melihat dari kacamata orang tua yang memberikan gadget kepada anak gitu. Mungkin niatnya adalah supaya tenang, karena orang tua kan juga di rumah kadang ada hal yang harus dilakukan lagi, seperti itu gitu Bu Endah ya. Nah, pesan Bu Endah kepada orang tua yang situasinya seperti itu bagaimana Bu?
Ya, anak butuh stimulasi, tapi tidak stimulasi yang mengurangi kesempatan untuk mengembangkan fungsi-fungsi anak, fungsi-fungsi psikologis anak, perkembangan mental, perkembangan otak, perkembangan kemampuan bersosialisasinya, perkembangan emosinya. Itu tidak bisa dengan melalui gadget.
Oke.
Dia butuh orang lain, dia butuh suasana, dia butuh pembelajaran, dia butuh simulasi, dia butuh stimulasi. Biarkan anak eksplor dengan dunianya seluas-luasnya tanpa melalui satu alat, yaitu gadget. Gitu. Itu pesan banget deh saya. Saya tuh sering heran ya, ada yang, aduh cucuku jauh lebih pintar dari aku pagi pegang HP. Cucunya umur berapa? Oh, cucu saya 4 tahun. Udah dipegangin HP, udah. Si jadi bingung. Si kakek kok ngasih HP sama anaknya pada usia itu. Ya saya tanya, terus bagaimana dengan reaksi cucunya ketika dibawa? Dia senang banget kok. Dibawa ke tempat tidur, dibawa kemana-mana. Nah, Allah. Dia tidak punya kesempatan untuk mengembangkan fungsi-fungsi yang perkembangan yang optimal ya. Kalau sudah dipegangin HP itu. Itu.
Oke, baik. Memang gadget ini terkadang gimana ya, di satu sisi membantu, tapi di satu sisi juga kadang bisa kalau penggunaannya tidak tepat bisa kurang tepat juga ke anak ya, khususnya pada anak ya. Mungkin niatnya adalah memberikan gadget ke anak itu biar tadi seperti yang saya ngomong Bu Endah ya, anaknya biar tenang gitu, atau mungkin yang ngurus udah terlalu capek jadi udahlah kasih gadget biar dia anteng gitu. Tapi ya balik lagi, resiko menjadi orang tua itu harus dipertimbangkan dulu ya Bu ya. Menjadi orang tua kan berarti memang harus punya spare waktu juga untuk bisa mengurus anak yang ya anak usia eksplorasi, berarti kita memang kudu awas gitu ngalas memperhatikan anak seperti itu. Oke.
Okay.
Terakhir mungkin Bu Endah boleh diberikan kembali kesimpulan ya untuk orang tua dalam persiapan memilih pendidikan usia dini untuk anak. Silakan Bu.
Ya, orang tua hendaknya memberikan latihan-latihan di rumah yang menunjang kemampuan anak untuk duduk dengan tenang paling tidak selama 2 jam paling tidak ya, sehingga secara fisik otot-otot di bagian punggung atau pantat ya, bokong itu ya, itu kuat. Jadi biarkan dia berlatih dengan secara fisik, kemudian juga seluruh lengannya itu dilatih, kakinya juga dilatih, kemudian berikan kesempatan bagi anak untuk bergaul, untuk membuat anak tidak merasa takut berhadapan dengan anak-anak lain, dan juga berikan anak latihan untuk mengenal orang dewasa yang lain, supaya anak terbiasa untuk mempercayai orang dewasa lain selain orang tuanya. Saja ini untuk di sekolah khusus. Ya, saya kira itu.
Baik. Terima kasih sekali Bu Enda sudah berbagi di kesempatan pagi hari ini. Semoga minggu selanjutnya bisa bertemu kembali ya Bu ya dengan topik bahasan lain. Terima kasih Bu Enda. Selamat pagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.